2024-2025 ikasturtea martxan da, saioaren hasieran aitatu dugu, eskola, ikastetxe edo ikastola gehienetan gaur dala, lehenengo klase eguna, AEKako kideak be lanean dabilz ikasturte hasierea prestetan, joan dan astean AEKaren artezkaritza kontseiluko kideek 2024-2025 ikasturteko matrikulazio kanpaina aurkeztu den hemen Bilbon Kalderapeko kulturgunean. Lourdes Etxezarreta AEKako Bizkaiko ordezkaria agurtu behar dugu. Lourdes, egunon.
Egunon, bai, egunon.
AEKak dinogunez matrikulazioa zabaldu dau.
Bai, ala da, ala da. Bai, iraiaren bitik euskaltegi guztiak martxan dau.
Eta zeintzuk dira AEKaren erronkak edo helburuak ikasturte barri honi begira?
Bueno, ba, betiko lez, ez, azken ikasturte hauetan euskaltegietara jende pilo bat, herritar pilo bat hurbildu da euskara ikastera maila hobetuten edo praktikatuten, eta aurten be hori espero dugu. Ba, espero dugu herritar gehiago hurbilduko direla, eta, bueno, ia zan, hainbata aukera izango dituez, urritik aurrera.
Euskara eroso bizitzeko, lelo hori aukeratu duzue, zer gaitik?
Bai, AEKaren, zere AEKaren helburua biztanle guztiak euskaraz eroso bizitzea da. Horregatik gabiltza ezagutzan, erabileran eta sustapenean. Eta guk zelan ulertzen dugu erosotasuna, eroso bizitzea hori zelan ulertzen dugu, ba, bueno, azken finean, herritarrak inolako alegina egin barik, euskara eroso erabiltzeko ba, aukerak, baldintzak izango dituela, ez? Euskaltegiteik ateratzen direnean, edozein arlotan, arlo guztietan, ba, erabiltzeko baliabideak eta gaitasunak izango dituztela. Hori da AEKak bere metodologiarekin eta forma, eta aukera desberdinekin lortu nahi duena.
Naiz eta azken aldian epaitegietatik datozen sententziek hori saihestu gura.
Zoritxarrez, bai, AEKak, AEKatik kezkaz eta zurtzi bizi dugu azken aldi honetan, ba, bueno, euskararen egoera soziopolitikoa nola dagoen, ez? Pasaren artean bertan argitaratutako sententzia, azken sententzia horrek, ba, bueno, euskaraz bizi gura dugun herritarron eskubideak murriztu egiten ditu, hezkuntza eskubideen kontra doa eta uste dugu lehentasunezko neurriak hartu behar direla horren kontra, holako egoeren kontra urratsak emateko.
AEKa euskararen ezagutzan, erabilerean, sustapenean egiten dagoen lan. Eiguzu, Lourdes, AEKaren gaur egungo argazkitxo bat. Zenbat euskaltegi inguru daukazu ez Euskal Herri osoan zehar sakabanatuta?
Bueno, AEKak Euskal Herri osoan egun euskaltegi baino gehiago dekoz. Eta horien bidez, pues beste 11 herrietara ailegatzen gara. Gainera, bueno, ikaslearen beharrizunetara egokitutako eskolak ematen doguz, bai ordutegi modulazio maila, baina baita be, ba, bueno, hainbat tokitan, ez? Enpresatan ematen doguz eskolak, udal, elkarte, ikastetxeetan, maila desberdinetako ikastaroak, pantailen bestaldetik ere, hola, online ere ikasteko aukera badauka nahi duen orok, online euskaltegiko ikastaron bitartez, beraz, aitzakiarik ez dau, aukerak aurrez aurre, online, klaseak eskolak euskalduntzeko aukerak hainbet.
Eskaintza zabala, beste urte batez, eta hor online bidezko ikastaroak aitatu duzu Lourdes. Azken urtetan, bide honek, hau da, online bidezko ikasketa prozesuak asko egin dugura?
Ba, begira, gaur egun ikasteko ohitura, hola, numero orokorra gehituta, oraindik be aurrez aurrek dauka pisu handiena. Gure ikasleen 80-90%-a aurrez aurre ikasten dau. Ritmo desberdinetan, modulo desberdinetan, eta bar. Gaur egun, auto online, hau da, kombinatua dana edo online utxa danak, ba, gure ikasleen 12%-a edo dire. Egia da, pandemia garaian, kopuru horiek, onlineko kopuru horiek igo egin zirela, ba, baldintza, osasun baldintzak hola behartuta, baina bueno, esan dezakegu, goranzko joeratxo bat badago be, aurrez aurrekoak daukala ekan pisu handiena.
Eta sare handi horretan, bai euskaltegietan, bai online bidezko bide aukeratu eskero, zenbat pertsona inguru mugiduten dira? Ikasle, langileria astugarik, gitxi gora bera?
Bitu, ba, egia da, azkeneko urteetan, gutxi gora bera, kopuru bardintxo ematen gabiltzala, ez? Batez ere, ez iraia iristen denean, galdera ohikoa izaten da, zuen ikasetarion ahotik eta, 12,000 ikasle bueltan hilten gara, edo gabiltza, azkeneko urteetan, horre, lehen aipatu da, pandemia garai horretan, berakada baten monbazan be, oin, 12,000 ikasle inguru dugu zela esan daike dugu Euskal Herri osoan. Eta zelako ikaslea. Bueno, ba, esango dugu 40 urte inguruko emakumea dala, gure profil nagusia. Maia aldetik bebize bat, hau da, euskera ja obetzera datorren emakumezko ikaslea dela. Etako zati bat esango dugu prestatzera, azterketa bat gaindu batu behar duelako, lan kontuak hobetzeko eta bar. Eta gero, badaukagu ikasleen herena edo, nolabait, hasierako mailetan dabilena, lehenengo, ez, urbilketa hori, lehen edo indiz urbiltzen dana euskara ikastera, aspaldien utzi eta berriro ba, berreskuratu gura dauen biztanle mota hori, ba, holakoak ere baditugu, eren bat edo izango genuke.
Matrikulazio kanpainara bueltauta, Lourdes, interesa daukienek zer egin behar dabe, zer eduki behar dabe kontutan, edo ze bide jarri dozu ez abian izen emote hori gauzatu alizateko?
Bueno, izen emotea esan dugun moduan, iraiaren bitik zabalik dau, aurrez aurre gure edozein euskaltegietan, bertara hurbilduta prez daude gure lankideak harrera egiteko, online ere aeka.eus webgunearen bitarte izena eman daiteke edo informazio eskatu, gero hainbat herritan euskaltegia ez badaukagu be, ba, edo kulturretxean edo udalakutzitako delatxoren batean egoten dira ere gure lankideak aekako arduradunak, beraz, eta gero telefono zenbakietan ere, aekaren telefono zenbakietan ere informazio eskatu eta izen emateko bai, zabalik.
Epea, noiz amaitzen da?
Bueno, a ber, ikasturte aurriaren batean hasiko da, beraz, iraiaren 27 arteko epea izango dute nahi duenak izena emateko, eta hortik aurrera be, ba, bueno, gero taldetan martxan jarrita gero be, ba, taldetan sartzeko, eta, ba, zabalik.
Ez du gaitatu, baina euskerea ikasi gura da benentzat, diru laguntza batzuk be, badagoz.
Bai. A ber, nik aipatu behar dut, eta ezin dugu aztu, aekatik doakotasuna aldarrikatu izan dugula beti, uste dugulako administrazioek behar natu behar dauriela ikasteko herritarren, euskara ikasteko herritarren eskubide hori, eta begia da azkeneko urteetan, batez ere EAen, hainbat urratzen mandirela doakotasuna erako bide horretan, eta guk oso oso positiboki baloratzen ditugu urratz horiek, baina, bueno, uste dugu bebai, ondino, ba, bueno, falta dala bestelako zeregin batzuk edo falta direla benetako doakotasuna lortzeko. Aekatik ulertzen dugu doakotasuna herritarrek dirurik aurreratu beharrez izateko moduan. Hala handa be, eta ezin dugu aztu aurten aberen bitartez Eusko Jaurlaritzak abat mailako diru laguntza berria zabaldu duela, urratze garrantzitua lehen esan dudan moduan, eta bueno, diru laguntza horren bitartez hurbiltzen direnak, euskera zero mailatik ikastera hurbiltzen diren horiek matrikula merkeagoa izango dobiela hemendik aurrera.
Ba, euskera ikasteko ahalik eta aukera zabalena eskaini ahal izateko, taldeak, ordutegiak eta bestelakoak antolatzean hasiak dira AEKako ordezkariak, eta dinogunez, ba, irailaren bitik matrikulazio epea zabalik da eta klaseak urriaren batean hasiko dira. Lourdes Etxezarreta, eskerrik asko gaur gure deiari erantzun izanagaitik.
Vale, eskerrik asko zuoi.
Urrengo batera arte, ondo segidu.
Agur, bai.
Nahi duzun tokian.
Nahi duzunean.
Nahi duzunarekin.
Euskara eroso bizitzeko.
AEKA.
Euskara eskolak.
Matrikulazio epea zabalik.
Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eus atarian.
Bizkaia irratian, Hesiak irri batez apurtzen.